Gepleýär azatlyk radiosy eferde habarlar gündeligi mikrofonuň önüne Maksat Ataýew, Mary vilayatynyň Mary etrafynyň peşanaly şäherçetine degişli geňeşlikleriň başlyklary we urunmasarlary Käriniç Daýhanlardan pul toplaýar. Bu barada azatlyk radiosynyň habarçysy 28 martda Sewitden habar berdi. Daýhanlar toplanýan pullaryň baby Daýhanyň ýoluna sadaka hökmüne sorulýanyny aýdýarlar. Käriniç Daýhanlaryň sözlerine görä geňeşlikleriň başlyklary we owa resmileri Daýhanlar bilen ýygnak geçirip pul talaplarını beyan ediyarlar. Meselen 1 hektar yerin olsa 10 manat sadaka soruyarlar, 5 hektar yerin olsa Baba Dayxanın yolunu 50 manat pul vermeldiğini aydiyarlar deyip bir Marıl Dayxan Azatlık Radyosu'nun haberçisine gurrun verdi. Türkmenlerin arasını önünün ver nesilden nesile geçip duvam ediyan, halk kırımları dürlü dürlü buğdoklarda pir hasaplanyan legendar şahsiyetleri çokunulmağını ündeyer. Halk kırımlarını göre Baba Dayxan adlı legendar şahıs ekrançılığın ve dayxançılığın pir hasaplanyar. Mälim bolan maglumatlara görä türkmen hökümetleri ilkinji gezek halk kırımlarından ugur alyp daýhanlardan sadaka hökmüne pul ýygnaýarlar. Şeýlede käriniç daýhanlardan mejburi pul toplamak işleri dilden görkezme esasyna amala aşyrylýar. Mundan ozal türkmen hökümetleri dürli maksatlar üçin şol sanly obolary nasos satyn almak üçin, edara kärhanalarda prezidentiň portretlerini çalyşmak üçin, köpçülükleriň velosiped satyn almak üçin, TV-ga togurmak üçin, uşlary meňdeş beýleki bahanalar bilen büdjet işgärlerinden pul ýygnaýarlar. Yardılar. Baba Dayxan üçin sorulýan pullar käriniç daýhanlardan näge gelip durýar? Biziň ömrümizde birinji gezek Baba Dayxanyň ýoluny diýip 1 hektar üçin 10 manatdan pul tutuldy. Geljekde Dawud peýgamberiň adyna diýip 10 manatdan pul tutsalar geň görmeriz. Soňra häkime başlygy otoçulara, pagtaçylara, nasosçulara diýip pul toplarlar. Umumyň pul bermeli adamlar köpermese azalanok diýip bir Maryl Dayxan gurrun berdi. Türkmen halk kırımlarına göre Davud Peygamber Türkmenlerin arasında demirin ve ustaçılığın piri hükmünü tanılıyor. Kavir Kereniç Dayhanlar başlığı ya da oba resmilerine sadaka hükmüne pul vermekin dereğine, öz aralarına pul çöpleyip sadaka çarelerini, öz aralarına kurum ulaştırmağı has ıhtıvarlı hasaplayarlar. Nem için biz oba başlığına ya da onun orunmasarına her hektar yer için 10 manat pul vermeli. Olur bizim pullarımızın hasabını Baba Dayhan'ın adına canı soyup sonra Kereniçleri üşürüp sadaka vererler mi? Soň biz pul beren soň ekrançylygymyz hasyrly bolar diýen umyt bilen öýümize gaýdy bermelim diýip Daýhanlar aýdýarlar. Dünýäwi Türkmenistana döwlet tapşyrygyny girýän ekinleriň şol sanyny, gowçanyň we buğdaýyň ekişine resmi derejede girişmek tabaralaryna dini wekilleri we ýaşul nesliň wekilleri gatnaşýar. Olar ekrançylyk meýdanlarynyň kenarynda dini ritual ähengli çäreleri geçirýärler. Dini wekilleri resmi derejede ekin ekmäge girişmek tabarasyna doga dile gelýärler. Bu çäreler döwlet ýetirligine köpçülükleriň habar verişleri işlerine giyinlen görkezilýär. Maryla Daýhanlaryň sözlerine görä, owa resmiler ýygnalýan pullary öýdlerini häkimlige tapşyrýanlyklaryny aýdýarlar. Häkim bolýan bolsalar öýdleri sadaka urnap bidiýaly daýhanlary çagyrsynlar. Bidiýaly garyb adamlardan sadaka üçin pul sorumasyny diýip käriniç daýhanlar nägilelik beýan edýärler. Daýhanlar ontudym ekişe girişenlerini öýdleriniň Baba Dayxanyň adyna sadaka berýänliklaryny aýdýarlar. Biz özümizi garyb duraýsak, siz häkimler we başlyklar bizdenem beter ýaly diýip Daýhanlar aýdýar. Azatlyk radiosynyň kommentary almak üçin Marynyň etrap häkimligi bilen habarlaşmak synaşygy başa barmady. Türkmenistanda 2018-nji ýylda oba hojalyk puwdugy boýunça kabul edilen reformalara garamazdan ýere ýetirilýän döwletiň berk gödegçiligine galýar. Tynçlar ýurtda oba hojalyk işleriniň guramaçylygynyň netijesidigini aýdýarlar. Türkmenistanyň nowatdaky resmi gowy çekiş mewsumy 23-nji martda başlady.